лише притримувала живіт і заклопотано мовчала, видно, переїла. А студентка задерикувато вела далі. Такої чарівної людини я ще не зустрічала. Обов'язково розшукаю його і напишу нарис про нього. Це ж жива історія.
Так, зітхнув Нено.
Бачу, він уже запустив щупальці у твоє серце. Раджу тобі бути обережною, а це і все.
Я просто закохалася в нього, не вгавала Катерина. Він дав мені свій телефон, це справжній герой. Ви ж не знаєте, що він сам узявся розкрити якусь підлу аферу? Хіба кожен здатний на таке?
Ти справді закохалася по вуха, товаришко, засміявся Нено. Коротка нога тебе приворожила, чи його язик?
Все у ньому гідне захоплення, відрізала дівчина. Я попрошу його дати мені свої мемуари. Він казав, що працює над другим томом, частково публікуватиме в газеті.
Тільки дивись, не обпали крильця, перебив її Нено. Як мені відомо, книгу його заборонили.
Мене це не цікавить, правила своєї Катерина. Тим гірше для тих, хто заборонив її. Я поважаю сміливих людей і сприятиму, щоб другий том побачив світ. У мене теж є знайомий директор. Такий, як наш, не маю честі знати вашого. Може, будеш його секретаркою?
Розмова ставала гострою. Добре, що саме під'їхали до вокзалу. Поки розглядалися, поїзд зупинився. Ми почали гарячково збирати речі. Знову хвилювання, штовханина, поспіх. Нено і Лавка, звичайно, зійшли першими. Слідом за ними і ми спустились на перон із закіптюженого, пропахло димом довгого, стомленого поїзда. До трамвайної зупинки йшли разом, нав'ючені валізами і сумками, загубившись у людському потоці. З протилежного боку трамвайної лінії до стоянки автомобілів повільно і обережно підкотила розкішна машина, чорна і блискуча. Вів її літній чоловік років за 50, з поріділим волоссям, майже лисий, у темному костюмі і червоній краватці, яка особливо підкреслювала блідість його картопляного, одутлого обличчя, суворого і зосередженого. Обвівши поглядом пасажирів, які товпилися і шуміли перед трамвайною зупинкою, він вийшов із машини, підняв руку і тричі клацнув пальцями, гукнувши: «Ей, алло, залізничник!» Нено і Лавка поклали валізи й торби на тротуарі і обернулись зі щасливими усмішками. «Директор!» Той відчинив дверці «Мерседеса», швиденько увіпхнувши їх у простору машину разом із багажем, він, не міняючи холодної і байдужої японської маски на обличчі, знову сів за кермо. Машина повільно попливла у напрямі бульвару. Якусь мить ще видно було чарівні усмішки Неної Лавки у «Мерседесі» та бутель, що стирчав між ними, заткнутий кукурудзяним качаном. Їдучи трамваєм додому, я згадав одну дивну історію, яка вернула мене на 10 років назад. Все здавалося неймовірним, те, що тільки-но бачив, і те, що було колись, наче уві сні. Якими невірогідними і хвилюючими виглядають інколи метаморфози нашого мінливого, недосконалого, живописного і дивного людського життя. А втім, ось короткий зміст цієї історії, якою вона мені запам'яталась. Почну з діалогу, що зав'язався між нами, можливо, так буде правдоподібніше. Розмова відбувалася на подвір'ї, він стояв переді мною, виструнчившись, і просив дозволу зібрати рештки солдатської чорби. Примітка, чорба-юшка.
«Які рештки?» – запитав я.
«Та ж помий».
«Надто інтелігентно висловлююся, ніяк не второпаю. Ми так звикли.
Запам'ятай собі, – сказав я, – що ніяких решток у нас немає. І щоб я тебе більше не бачив на території казарми без дозволу.
Прошу пробачення, – сказав він, – але ж ми сусіди».
Він хотів було козирнути, та видно зміркував, що цивільному це не підходить, а тому лише зробив і майже бездоганно поворот кругом у своїх подертих черевиках і строєвим кроком попрямував до огорожі. З будиночка, де ми зберігали матеріальну частину і апаратуру, визирали солдати, перешіптуючись і посміхаючись. Удруге він з'явився незадовго до 1 травня. Попросив обгорткового паперу, щоб намалювати плакат для квартальної організації Вітчизняного фронту, де він на добровільних засадах працював художником. Я не міг відмовити йому, оскільки це торкалося громадської справи, до того ж вигляд у нього був дуже статечний.
третього разу він прийшов у звичайний будній день. Хлопці посилено готувались до армійських екзаменів, пригадую, зайшов він на подвір'я і попрямував до вибракуваного плетеного стільця, який стояв під навісом. Тим стільцем давно вже не користувалися. Я хотів було запитати, що він тут шукає, але не встиг відкрити рота, як він уже потягнув стільця до огорожі, де було влаштовано, причому теж без дозволу, перелаз між нашим подвір'ям і його обійстям. Невеличка халупка постійно курилася, на подвір'ї бігали курчата, кувікало порося, куткудакали кури. Така пасторальна картина вносила певне полегшення у військову службу. Можливо, тому солдати не були занадто суворими уставлені до сусіда. Однак це ще більше дратувало мене, тому що я, як офіцер і командир невеликого відділення радистів, навчаючи їх роботі на секретній апаратурі, не міг терпіти настирливої присутності цивільної особи, навіть коли йшлося про сусіда. Я звелів солдатам надалі не пускати його на територію казарми, а вартовим наказав відлякувати його автоматом, але так, щоб не наробити якогось лиха. На превеликий жаль хлопців, я подбав і про те, щоб перелаз обснували колючим дротом. Думав таким чином забезпечити нам цілковитий спокій. І справді, кілька місяців ми не бачили і не чули нашого сусіда, наче крізь землю провалився. Чутно було тільки куткудакання курей та рохкання свині.